Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un ieklausīsimies šīs desmitās svētdienas pēc Trīsvienības svētkiem evaņģēlijā, kur mēs lasām rakstīt pie Lūkas 19. Nodaļā. Un pienācis tuvu, Jēzus pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu. Un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājums. Tevi ielenks no visām pusēm un spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus. Neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Pēc tam viņš iegāja templī un sāka izzīt pārdevējus, sacīdams uz tiem. Ir rakstīts, mans nams ir lūkšanu nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstu mācītāji, arī tie, kas stāvēja tautas priešgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to izdarīt. Jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausījās viņu. Āmen. Kungs Jēzu, tu, kas reiz raudāji par Jeruzālemi, apraudādams tās postu, tad, kad vēl nevienam tas nebija ne sirdī, ne domās nācis. Kungs, dod arī mums tādas sirdis, kas vaicā, vai tik to arī par mūsu pilsētu un zemi tāpat neesi raudājis, tad, kad mums likās viss ir tik labi. Dod mums atgriezties no mūsu maldiem un bezdievības Tavu vārdu spēkā. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība, un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs, tanī brīdī, kad ļaudis viņam uzgavilēja un pulpulu svētdienā sauca Ozianna Dāvida dēlam, Ozianna visaugstākās debesīs, vilka nos savas drēbes un plāja viņam ceļā, zaru slauza un plāja viņam ceļā, sagaidīdam viņu kā ķēniņu, kā mūžības ķēniņu, svētajā pilsētā ienākam. Un tur šajā līksmībā ir viena sirds, kas gaužās žēlabās, lielās ciešanās asiņo. Un tā ir mūsu pestītāja sirds. Viņam ir skaidrs acis. Viņš redz cauri gadiem un gadu desmitiem. Tur, kur ļaudis zīmē kādas augšupejas līknes, un priekšnojautas, tur viņš raud par pilsētu, par Jeruzālemi, to seno un mūžīgo pilsētu, kur Dieva vārda godība mājo viņa namā, viņa templī. Viņš ierauga šo pilsētu, un viņa acis kļūst pilns asaru. Viņš redz to, ko neredz neviens. Viņa mācekļi līksmo, gaidīdami lielas lietas, kas būs un notiks. Viņa ienaidnieki nezin, ko darīt. Viens otram tie māja ir galva saka redzi. Visi pasauliet viņam līdzi, jūs tur neko nevarat darīt. Mēs arī, protams. Bet viņš redz un zina. Viņš redz un zina, kā šajā grēka pasaulē mēdz notikt. Ka lietas nenotiek tā, kā mēs tās gaidām un ceram, bet tā, kā Dievs to ir spriedis. Un tā, kā dievišķā gudrība to zin un izzin pie cilvēka dēliem. Mūsu pestītājs saka Jeruzālemi uzrunādams ar tu, kā katru tās iemītnieku. Tu. Tur ir dažādi ļaudis. Jā, tur ir brīnišķīgi, izcili, svēti ļaudis arī. Bet Jeruzālemes dienas ir skaitītas. Jā, paies 40 gadi. Un tur būs pa vidu daudzas lietas. Gan cerību pilna, augšupeja, kristīgās draudzes, brīnišķās žēlastības apliecinājums vasaras svētkos. Būs arī mierīgi laiki, uzplaukuma laiki. Un tomēr pestītājs saka, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Ja iepriekšējā svētdienā mēs klausījāmies evaņģēliju, kur Dieva vārds uz katru no mums, caur Jēzus sacīto līdzību, sacīja, ka Dievs arī no mums katra reize prasīs norēķinu un dod vēl tikai žēlastības laiku, lai savas lietas varam sakārtot. Tad no kā mēs rīkojamies? Kur katram, ikvienam no mums, ir šis necienības apliecinājums, kur mēs nevaram vairs būt namturi pie tā, kas mums uzticēts. Jo neesam bijuši pēc Dieva svētās mērauklas uzticam. Neviens. Tad nu šeit pestītājs runā par svēto pilsētu. Kā tas notiek pie tautām? Kā tas notiek pie Dieva draudzes? Kad Dievs pats apciemo, piemeklē, kā bīskaps un gans pie savu ganāmā pulka nākdams, viņš nāk un uzlūk. Un tauta, kas tajā brīdī taču ir tādā augšupejā. Ja palasa tā laika vēsturiskās liecības, ko Flāvijs Jozefs ir aprakstījis par jūdu senatni līdz pat viņa dzīves laikam. Jeruzālemē tajos gados valdīja liela pacilātība. Ļaudis no visām malām nāca uz Jeruzālemi jauno templi lūkoties, kas zeltā laistījās, kur ir brīnišķīga bagātība un pārticība un labklājība, arī garīga. Tūkstoši un tūkstoši. Flāvijs saka svētkos sanāca pat ap miljonu. Katrā ziņā, kas to varēja izskaitīt, tik daudz ļaužu. Kur taču Izraēla vēsturē bija tādi laiki, ka paschā svētkus pat īsti nesvinēja, bija pāgrimums. Templī bjelku kalpošana ieviesusies. Šādi tādi ļaudis par priesteriem salikti. Tad nu tagad Cādoka pēcteči, kur likās jau tievā matiņā šī Ārona dinastija. Gandrīz vai teju pārtrūkusi un tomēr atjaunojās. Un tomēr atkal tajā greznībā, kā bija paredzēts, pēc Mozus bauslības un likuma pienestie upuri un dziesmas un krāšņie dievkalpojumu un dievnams brīnišķīgā spožumā. Un ļaudis nāca. Likās, viss taču ir labi. Un visā šajā krāšņumā viens nabaks, kuram nebija, kur galvu nolikt. Kur lapsām bija alas, putniem ligzdas. Bet cilvēku dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Nāca. Kā gans. Kā savas draudzes dvēseļu bīskaps, ielūkoties sirdīs. Kad viņa mācekļi sacīja, skaties taču, cik skaisti ir visi šie tempļa akmeņi un celtnes, cik brīnišķīgas. Viņš sacīja, tie akmens uz akmens nepaliks. Ne no ēkām, ne no cilvēku ticības, ne dzīves. Kā viņš šeit pravietodams saka, tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus. Akmens uz akmens nepaliks. Vai tad tur nebija gana garīgu ļaužu? Kas no sevis pašiem, kā no garīgiem akmeņiem būvēja tam kungam namu? Ar dieva atziņu, ar bauslības svētumu, ar pilnveidošanos. Un pienāks laiks, kad akmens uz akmens nepaliks. No šīs katra būvētās celtnes un no tiem namiem, kur viņi mita, un no tā nama, kas bija veltīts tam kungam. Tāpēc, ka viņi savu apžēlošanas laiku nesaprata. Viņi nezināja, kas viņiem pie miera vajadzīgs. Šī šķirtne starp zināšanu un nezināšanu, kas pie miera vajadzīgs, šodien vēl ir turpat. Kur pie klints akmens, kas ir Kristus pats, visa ļaužu straume pašķiras divās straumēs. Vienā platā un varanā straumē. Un mazā tērcītē, kur tomēr svēts atlikums vēl paliek. Viņš klints un klupšanas akmens ir likts savai draudzei. Vispirms viņš aicina uz atgriešanos. Ko tas nozīmē? Atzīt savus grēkus, no to jau mēs visi tā kā saprotam. Bet ko darīt tālāk? Un platā straume saka, mēs labosimies. Mēs kļūsim labāki un garīgāki, tā būs mūsu atgriešanās. Un tā mazā tērcīte, kas aiztek no tās skan balss, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Ko es tur varu laboties? Kad tu pieliec savu mērauklu man acu priekšā, kā spoguli. Ko lai es saku, jauki izskatās mana dvēseli? Aizvien vēl nē. Aizvien vēl nē. Es nevaru vairs savu pārvaldnieku amatu pie tām lietām, kas man uzticēti šai pasaulē paturēt. Es pats to redzu. Kas man pie miera vajadzīgs? Platās trauma saka, tev pie miera vajadzīgs, lai tu būtu labāks, garīgāks, dziļāks cilvēks. Vai to mēs nezirdam kladzinātu apkārt no valdu mācītāju mutēm? Viņi saka, miers, miers, tur, kur nekāda miera nav. Pacenties! Brauc pie manis uz retrītu, es tevi padarīšu par labāku cilvēku. Mazā urdziņa, kas tek, no kuras atskan balss. Esi man grēciniekam žēlīgs. Tur skan arī gaviļa un prieka dziesmas. Jērs ir mana taisnība. Viņa asinis ir mana pestīšana. Jā, ik reizes, ka tu, kungs, savus brīnišķos un skaistos vārdus noliec manā priekšā. Gan par to, ka mīlestība ir brīnišķīga, viņa neskaišas, viņa pacieš, viņa panes visu, un es redzu, es to nevaru. Un diez vai varēšu. Visu paciest, visu panest. Tad man ir mieras Kristus asinīs. Viņa taisnība mani sedz. Jērs tapa uzvarētājs. Viņš tapa nokauts. Un ar savām asinīm no visām tautām ir atpestījis sev ļaudis, kas nevis uz savu taisnību cer. Un nemeklē mieru savā sirdī. Pie sava garīguma un sava svētuma un taisnības. Bet atgriežas no grēkiem. Atkal un atkal. Redziet, Jeruzālemē toreiz viss sākās labi. Bet pēc 40 gadiem notika tas, ko pestītājs bija pravietojis. Kā ir mūsu tautā? Pirms 40 gadiem viss sākās labi. Pēkšņi Dievnam pildījās ar ļaudīm. Vēl vairāk ļaudis sāka lūgt Dievu, Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēvī. Un Dievs svētī Dev brīvību. Baznīca pildījās ar ļaudīm. Dieva vārds pēkšņi atspīdēja tikoši gluži kā vasaras svētkos. Nu redz kā, viss iet uz augšu. Pestītājs vēl traudājis pie Jeruzālemes. Tur ir augšupeja. Draudze dzīvo tā, kā nekad nav dzīvojusi. Bet pēkšņi un nepēkšņi. Bet tā kaut kā pamazām. Dienu no dienas. Mēs redzam pienāktas brīdis, kad evaņģēlijs tiek no Jeruzālemes izdzīts. Kad Jēkabam tie galva nocirst un Stefanam nāves sots piespriests un viņš akmeņiem nomētāts. Un Dieva tautas atlikums, kas meklēja nevis savu svētumu, bet Kristus svētumu, kas meklēja atgriezties no grēkiem, tiem bija jādodas visās tautās. Ar evaņģēliju vēsti. Ar to vēsti, kas nemainīga un mūžīga. Bet Jeruzālemē palika garīgie ļaudis. Vai tad tur bija kādi bezdievi, ateisti? Nu, nē. Tur bija ļaudis, kas savu cerību lika uz bauslību, uz savu svētumu. Kas teica, kad es būšu svēts, tad man būs miers ar Dievu. Bet apostulis Pāvils saka, tad no mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Ne darbos, bet ticībā. Un nevis tikai sākumā ticībā un pēc tam darbos. Bet tik reizi atkal no jauna. Ticībā. No ticības uz ticību. Nevis no ticības uz darbiem. No grēku nožēlas uz ticību un atkal uz grēku nožēlu. Jo nekad nebūs tā, ka Dieva skaistie brīnišķīgie vārdi par kristīgo dzīvi, kādai tai jābūt, par brāļu mīlestību, svētumu, šķīstību, taisnību, dzīves svētumu. Kad noliks savā un manā priekšā šo spoguli, un to nes mēs varēsim sacīt, jā, tieši tā es izskatos. Ja tev, mīļais draugs, šķiet, ka tu izskaties, tu kļūdies. Tu guli, tu sapņo. Mosties, atgriezies. Mēs redzam, cik brīnišķīgi evaņģēliskā mācība mūsu baznīcā tika celta gaismā, kad likās, tūlīt tauta atvērs savas dvēseles, un šis evaņģēlijs nesīs brīnišķus augļus. Un mēs redzam šodien ar Dievu vārdu un kristīgu dzīvi tiek jokots un baznīcas vadītāji rotaļājas kā ar tādu lētu mantiņu. Tā bija arī Jeruzalemē toreiz. Pagāja tikai 40 gadi. Vai mums ar skaitītāju esam ieslēgts? Drīz jau būs 40. Mīļie, tas ir lielais jautājums, kuram ir tikai viena atbilde. Tev un man. Zini un atceries pie tava, tavu bērnu un bērnu bērnu miera ir vajadzīga tikai viena lieta. Kristus asiņu spēks, grēku piedošana, Dieva žēlastība atkal un atkal. Tāds ir tas ceļš. Tā, ticībā taisnotiem, kā šķīsti taisnības koki tiek stādīti pie Dieva vārdu upēm un kāri dzer. Un viņu sakne nesakalst un lapa nesavīst. Un viņi nes savus augļus īstenā laikā. Bet tie, kas uz savu taisnību cer, tiem sakne sevī. Tās sakaltīs. Lapas novītīs. Kas meklē savu spēku pie sevis. Tas arī pats sev cer būt pestītājs. Tas nav sapratis, kas viņam pie miera vajadzīgs. Ko tas līdz, ka viņš zina tik daudz, kā neviens cits? Ja viņš šo vienu pašu galveno lietu nav it nemaz sapratis. Un mēs redzam, ka visā šajā tā laika tautas uzplaukumā un lielajās gaidās, kur likās viss tik skaisti notiek pie garīgās dzīves, pestītāja pirmais gājiens ir uz templi, kur alkatība, ārēja greznība, ārējais krāšņums ir padarījis šo Dieva lūkšanu namo par laupītāju bedri. Jā, viņš rāda kādu zīmi. Uz kādu brīdi tur kaut kas notiek. Templis tiek šķīstīts. Un tad ļaudis saka, o, cik labi. Tagad te vairs te viens nemauro, neblēji un nauda nešķind. Tā vairs nav laupītāja bedre. Protams, nē. Tā bija tikai zīme, kas būtu bijis jādara, ja zinātu, ja redzētu, kas pie miera vajadzīgs. Ja saprastu savu piemeklēšanas laiku, kur tajās ubaga drēbēs gandrīz vai. Pats godības ķēniņš pie savas tautas ir nācis. Un ar savām gaišajām acīm lūkojas katra dvēselē un redzēdam sauri gadu desmitiem saka svētajai pilsētai. Ja tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Tirgotāji nākamā dienā atved atpakaļ savus lopus, jo par vietiņu bija samaksāts. Un tā tas turpinājās 40 gadus. Un tautas vadītājiem šķita tā labi esam, ja mums taču vajag nodrošinājumu mūsu garīgajam darbam. Bet evaņģēlijs tikai izstumts. Šis jautājums par veco un jauno derību, par darbiem un ticību, nav novecojis. Kā jau teicu, šī šķirtne ir Kristus. Un aizvien vēl visa ļaužu straume sadalās pie viņa kā pie klints. Pa kreiso roku liela straume, tur ticīgi un neticīgi, kas viss zina, ka mēs esam grēcinieki un mums jālabojas. Un ir tūkstoši dažādu paņēmienu, ko viņi iesaka. Un tas ir platais ceļš. Kas ved uz pazušu. Un tā šaurā urdziņa. Mīļais, turies šajā šaurajā. Tur Kristus žēlastības spēks veido Dieva tautu. Visā pacietībā, izturībā un krāšņos un bagātos augļos. Pestītājs ir gribējis arī tevi un mani mācīt šos vārdus sacīdams. Arī tev un man rādīt, kā ceļš ejams. Un viņš ir skaidri to parādījis. Un pat, ja mūsu tautai arī būtu ieslēgts kāds skaitītājs gluži, kā uz tiem 40 Jeruzālemes gadiem. Tad nav velti tas, kas pie mums ir noticis. Mūžībā mēs redzēsim, kā tas būs bijis, kā tas būs piepildījies. Bet pie mums, kas ticam, kas ticībā taisnoti un kuriem ir miers ar Dievu caur Kristus asinīm, tas būs brīnišķīgs. Brīdis un mūžība. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.